Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Αν και δεν είμαστε ακόμα στην επόμενη μέρα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να δαμάσουν και τις τελευταίες εστίες φωτιάς, η Δυτική Αττική ξεκίνησε να μετράει τις πληγές της. Οι πληροφορίες αναφέρουν για 130.000 στρέμματα που έχουν γίνει στάχτη, που έχουν καεί. Τώρα σπίτια, περιουσίες, επιχειρήσεις, ποιος ξέρει, είναι πολύ νωρίς ακόμη. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Ωστόσο, για ολική καταστροφή κάνουν λόγο οι τοπικοί παράγοντες, οι τοπικοί φορείς. Πάνω από 700.000 καμένα στρέμματα στην Αττική την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Και ένα ερώτημα είναι πόσο έχει αλλάξει το κλίμα, πόσο έχει αλλάξει η ποιότητα του αέρα σε σχέση με αυτές τις καταστροφές, πόσο επηρεάζει την υγεία, την οικονομία, την ψυχολογία. Η πολιτεία υπόσχεται αποζημιώσεις που θα φτάνουν έως το 100% για σπίτια που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές. Γι' αυτό το λόγο και αύριο το πρωί στις 11 ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει διυπουργικής σύσκεψης με αντικείμενο τις αποζημιώσεις σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Το κλίμα αλλάζει, τα ποτάμια της Ευρώπης τερεύουν. Οι σταθμοί πυρηνικής ενέργειας προκαλούν ελλείψεις στην ενέργεια και φόβους για blackout, φόβοι που έχουν να κάνουν με την οικονομία, το εμπόριο, τις μεταφορές, τον τουρισμό και ασφαλώς την γεωργία και τις καλλιέργειες. Δούναβης, Ρήνος, Πάδος, τα ποτάμια της Ευρώπης εκπέμπουν σως και απειλούν ένα ολόκληρο μοντέλο ζωής. Από την άλλη, Και αυτό είναι σημαντικό. Δεν ξέρω αν συνδέονται, ωστόσο πολύ τα συνδέουν αυτά τα δύο ζητήματα και θεωρούν πως κλίμα και μεταναστευτικό, αν δεν αντιμετωπιστούν με τον σωστό και άμεσο όμως τρόπο, τα δύο αυτά ζητήματα θα αλλάξουν ριζικά τη ζωή μας, τις ζωές μας. Και άλλοι αναλυτές πιστεύουν ότι όχι απλώς θα αλλάξουν την ζωή μας αν δεν προσέξουμε, αλλά θα μας καταπιούν στην κυριολεξία. Ο Θάνος Πλεύρης υπέβαλε στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την μαθαίνουμε την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Αναστολής Ασύλου. Ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στο Πολίτικο αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αναστολής Ασύλου και άμεσων επιστροφών σύμφωνα πάντα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και σε ακραίες περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Την ίδια ώρα να πούμε ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης είπε ότι τα γεγονότα στην Θέουτα υποκινήθηκαν από εγκληματικά κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και από εκστρατείες παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από ύποπτους λογαριασμούς στα social έως γεωπολιτικά παιχνίδια βλέπουν αναλυτές. Και εμείς θα πούμε ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι η παλαιά ευημερία της Ευρώπης δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη και ότι η αβεβαιότητα απαιτεί σίγουρα νέες πολιτικές αλλά και νέες πρωτοβουλίες από όλους μας. Πάμε γρήγορα στον Δήμαρχο Μεγαρέων, τον κύριο Μαργέτη. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, πώς πάνε οι αντοχές?
Καλησπέρα. Εντάξει, προφανώς υπάρχει κούραση, αλλά το ευτύχημα είναι ότι πλέον μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι υπό έλεγχο και ευελπιστούμε ότι όσο περνάνε οι ώρες ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή στο σημείο να πούμε ότι τέλος πάντων ήταν μια φυσική καταστροφή που πήγε πέρα στο παρελθόν και θα περάσουν στην επόμενη μέρα της αποκατάστασης, της...
Είστε έξω στο πεδίο αυτή τη στιγμή, είστε έξω λέω στο πεδίο, είστε...
Είμαι καθοδόν για τη Λούμπα, για την πιο δύσκολη ας πούμε αιστεία.
ναι.
της Πυρκαγιάς.
Εκεί στην...
Που είναι σε ύφεση όμως τώρα, είναι απλώς υποεπιτήρηση από τις επίγειες και τις εναέρειες δυνάμεις για να μην έχουμε αναζωπήρωση.
Ελέγχεται δηλαδή, αυτό μας λέτε.
Ελέγχεται, ναι. Είναι υπό... πλήρη έλεγχο.
Κύριε Μαργέτη, αν και ακόμα υπάρχουν εστίες φωτιάς και το τοπίο καπνίζει, υπάρχουν κάποια πρώτα συμπεράσματα για τη μεγάλη φωτιά της Αττικής και της Βιωτίας φυσικά? Δηλαδή εσείς έχετε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα συμπεράσματα θα βγουν όταν καταλαγιάσει η σκόνη. Δηλαδή όταν πλέον μπορούν να βγουν, πώς να το πω, συμπεράσματα ασφαλή και με τη βοήθεια και των επιστημόνων που θα την αξιολογήσουν. Τώρα, όταν είναι την ώρα της έντασης, νομίζω ότι δεν βγαίνουν ασφαλή συμπεράσματα, δεν βγαίνουν και σωστά συμπεράσματα.
Mm-hmm. Σε σχέση με αυτά που έχετε δει και έχετε καταγράψει εσείς ο ίδιος, σε σπίτια, σε επιχειρήσεις, σε εκτάσεις, τι έχετε να μας πείτε?
Κοιτάξτε, παρότι δεν μπορώ να έχω την ακριβή εικόνα, θεωρώ ότι έχουμε μονοψήφιο αριθμό σπιτιών που έχουν καταστραφεί και μονοψήφιο αριθμό επιχειρήσεων, αλλά ξαναλέω, είναι με πολλά ερωτηματικά, γιατί δεν έχει γίνει αυτοψία όπως πρέπει να γίνει. Από εκεί πέρα όμως έχουμε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργούμενων εκτάσεων που έχουν καεί και δασικής έκτασης επίσης. Υπολογίζω ότι δασικές εκτάσεις εντός του Δήμου Μεγαρέων είναι πάνω από 25.000 στρέμματα.
Ναι.
Αλλά πάλι είναι μια εκτίμηση στο πόδι. Δηλαδή δεν το θεωρήσετε ότι είναι ακριβή τα στοιχεία.
Είπαμε, είναι νωρίς ακόμα το τοπίο.
Και μετά θα κάνουμε.
Έχετε δίκιο, Δημαρχέ, γιατί το τοπίο ούτως ή άλλως καπνίζει ακόμα. Δεν έχουμε φτάσει στην επόμενη μέρα. Δεν είμαστε ακόμη στην επόμενη μέρα.
Κοιτάξτε, προετοιμαζόμαστε, γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε για να μην καθυστερήσουμε, γιατί ο κόσμος που έχει πληγεί πρέπει να αποζημιωθεί και να ξεπεραστούν οι καθυστερήσεις που έχει συνήθως.
Πώς θα συμβάλλετε σε αυτό εσείς ως Δήμος?
Κοιτάξτε, ήδη έχουμε ζητήσει η παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, γιατί είμαστε ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τις προηγούμενες πυρκαγιές.
Mm-hmm.
Έχουμε συστήσει την Επιτροπή για να καταγραφούν οι ζημιές μαζί σε συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας. Και προχωράμε στη διαδικασία που πρέπει να γίνει για να σταλούν, να συγκεντρωθούν οι φάκελοι των πληγέντων, να σταλούν στο Υπουργείο, να εγκριθούν και να μπουν τα χρήματα. Αυτό, ξέρετε, μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά μέχρι τώρα κρατάει αρκετούς μήνες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι σε αυτή την περίπτωση θα το πάμε λίγο πιο γρήγορα.
Ναι, και να μην καεί ξανά ο κόσμος από μια γραφειοκρατία χωρίς έλεος. Δηλαδή αυτό θα πρέπει και η πολιτεία και εσείς οι τοπικοί παράγοντες να το φροντίσετε. Κάτι τελευταίο που θέλετε να μας πείτε σε σχέση με όλα αυτά που ζήσατε και βιώσατε όλες αυτές τις ημέρες? Μας έλεγε, ας πούμε, ο αντιδήμαρχος το πρωί ότι είναι μια κατάσταση, το όρος πατέρας έχει καεί επί της ουσίας το 90%. Και ότι η περιοχή ζει ένα επί της ουσίας τεζαβί του 1985, όταν και τότε υπήρξαν μεγάλες καταστροφές από πυρκαγιές.
Τεράστια οικολογική καταστροφή, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι η τέταρτη-πέμπτη πολύ μεγάλη φωτιά που φτάνει μέχρι το Δήμο μας. Άρα αυτό λειτουργεί συσσωρευτικά, δεν είναι μεμονωμένο. Το 85 ήταν η πρώτη, θα λέγαμε, η οποία πέρασαν αρκετά χρόνια για να έρθει η επόμενη, αλλά είχε αρχίσει και η αποκατάσταση. Ναι. Του δάσους, η επανάκαμψη του δάσους. Τώρα είναι φωτιά το 18 στην Κινέτα. Δηλαδή έχουμε κάθε χρόνο πυρκαγιές και μάλιστα μεγάλου μεγέθους. Οπότε όλα αυτά είναι συσσωρευτικά. Εγώ σε αυτή τη φάση θέλω να ευχαριστήσω τους πυροσβέστες, γιατί πραγματικά έχουν δώσει υπεράνθρωπη προσπάθεια για να μην διατηρήσουν τις περιουσίες των ανθρώπων ανέγγιστες όσο γίνεται. Αυτό γιατί δεν είναι πάντα εφικτό. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές, τους ανθρώπους, τους μεμονωμένους, αλλά και τους εθελοντικές ομάδες που ήρθαν και από γειτονικούς δήμους και από πολύ μακριά, από το Βόλο, από τη Θεσσαλονίκη. Τους ανθρώπους που βοήθησαν για τη συλλογή των ζώων που κινδύνευαν από τη φωτιά και είναι τρεις μέρες, τρία μερόνυχτα να περιθάλπτουν τα ζώα, να τα περιποιούνται. Είναι συγκινητική η συμμετοχή όλης της κοινωνίας, όχι μόνο των μεγάλων, αλλά όλης της περιοχής, για το πόσο βοήθησαν και ήρθαν να συνδράμουν σε μια δύσκολη κατάσταση. Πραγματικά δηλαδή είναι συγκινητικό, γιατί ξέρετε, μερικές φορές μένουμε μόνο στα αρνητικά και δεν λέμε.
Σωστά.
Έστω στην μία και σε μόνη θετική πλευρά που μπορεί να έχει μια καταστροφή.
Όχι, είναι πολλές οι φορές που οι άνθρωποι ανταποκρίνονται και μάλιστα όπως το περιγράφετε, προκαλεί συγκίνηση όλο αυτό το τεράστιο, το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από απλούς ανθρώπους προκειμένου να συμβάλλουν ο καθένας με τον τρόπο του. Θέρμα να σας ευχαριστήσω, κύριε Μαργέτη, για την συμμετοχή και για αυτά που μας είπατε. Τώρα θα συναντήσουμε, είναι στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio, ο κύριος Γαβρίλη Ξανθόπουλος, είναι εταίος διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων. Καλησπέρα σας, κύριε Ξανθόπουλε, γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Υπήρξατε, αν θυμάμαι καλά, εσείς θα μου το πείτε, μέλος της Επιτροπής Κολντάμερ.
Σωστό.
Σωστό, έτσι. Άρα δικαιούμαι να ρωτήσω αυτό που ρώτησα και το Δήμαρχο νωρίτερα, αν και το τοπίο καπνίζει ακόμα και υπάρχουν και εστίες, ποια είναι τα δικά σας πρώτα συμπεράσματα για αυτή την τεράστια, τη μεγάλη πυρκαγιά?
Βασικά είναι μία ακόμα απόδειξη της αδυναμίας που συνεχίζει να υπάρχει στο σημερινό μηχανισμό στο να αντιμετωπίσει οργανωμένα και σωστά μια τέτοια απειλή παρά την εξαιρετικά μεγάλη δύναμη την οποία διαθέτει. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες αδυναμίες.
Πού χωλαίνει το σύστημα, ποιες είναι οι αδυναμίες αυτές?
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναλύσω αυτή τη στιγμή το τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει, γιατί μπορεί να αδικήσω ανθρώπους. Εδώ έχει γίνει πάρα πολύ προσπάθεια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά τα δώσαν όλα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα αισθανθούν αδικημένοι αν κάνω κριτική. Παρόλα αυτά, υπάρχει δυστυχώς χώρος για κριτική ή τουλάχιστον χώρος για μια αποτίμηση, ώστε να μπορούμε πραγματικά να βελτιώσουμε στο μέλλον τις αδυναμίες οι οποίες εμφανίζονται ξανά και ξανά. Εμφανίστηκαν στη Βόρεια Εύβοια, εμφανίστηκαν στον Εύρο επάνω στην Αλεξανδρούπολη, ναι. Εμφανίστηκαν σε πολλές περιπτώσεις και βλέπουμε τις φωτιές να καταλήγουν στη θάλασσα συνεχώς και να είναι αυτό μεγάλη αντιπυρική μας ζώνη.
Η θάλασσα.
Στην πραγματικότητα έχουμε φτάσει στο σημείο στην Αττική να μην έχουμε ουσιαστικά υψηλά πευκοδάσεις που να μην έχουν επηρεαστεί τα τελευταία χρόνια από τη φωτιά.
700.000 στρέμματα, λέει το αστεροσκοπείο, έχουν καεί στην Αττική τα τελευταία 9 χρόνια.
Ναι, είναι πάρα πολύ απογοητευτικό. Πρόσφατα σε ένα πρόγραμμα, το Interreg, το οποίο είχαμε το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, φτιάξαμε ένα δίκτυο για το ποια δάση έχουν πραγματικά σε όλη την Ευρώπη, μάλλον σε όλη τη Μεσόγειο, επηρεαστεί. Ένας από τους βασικούς παράγοντες που έχουμε εκεί σαν δείκτη είναι πόσες φορές έχει καεί ένα δάσος στα τελευταία 20 χρόνια. Mm-hmm. Και δυστυχώς θα δούμε ότι στην Ελλάδα έχουν πάρα πολλές τέτοιες περιοχές και η Αττική είναι μια από τις πιο έντονα δίπλο, τριπλο, τετραπλοκαμένες τα τελευταία 20-25 χρόνια.
Που σημαίνει είναι ότι δεν υπάρχει περιθώριο.
Δεν μπορεί να αναγεννηθεί.
Αυτό λέω. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο αναγέννησης του δάσους.
Ακριβώς. Ή τουλάχιστον θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Η Πεντέλη, παραδείγματος χάρη, έχει πάθει τρομακτική ζημιά. Δεν δίνεται η ευκαιρία. Και κάθε φορά ξεκινάει από βόρεια από την Πεντέλη και μπαίνει και ανεβαίνει επάνω. Και παρά το ότι ξέρουμε ότι έχουμε αδυναμία εκεί πέρα, δεν έχουμε βελτιώσει κάτι για να την πιάνουμε τη φωτιά.
Τι θα αλλάζατε στην αντιμετώπιση, και αυτό θα αδικήσει ανθρώπους, πιστεύετε, στην σημερινή πυρκαγιά, των τελευταίων ημερών μάλλον?
Καταρχάς, αυτή η πυρκαγιά έφτασε. Προφανώς ήταν δύσκολη με τις συνθήκες που είχε. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι όταν έχω έναν άνεμο, ο οποίος είναι ουσιαστικά της σταθερής κατεύθυνσης, όπως ήταν σε αυτό εδώ σε μεγάλο βαθμό, άσχετα από το αυτό που ακούτε, αλλάζει φορά ο άνεμος. Ο άνεμος αλλάζει φορά βεβαίως μέσα σε μια χαράδρα, θα είναι διαφορετικό και το ξέρουμε. Αλλά όταν ξεκινάς από, ξέρω εγώ, την ξηρονομή και λες θα φτάσει στο Πόρτο Γερμανό, εκεί θα φτάσει γιατί εκεί στοχεύει ο άνεμος. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε περίπτωση να πάει πίσω η φωτιά.
Ναι.
Άρα λοιπόν, την πιάνεις από πίσω με οργανωμένο τρόπο και την κρατάς στενή όσο μπορείς για να μην σου ανοίξει και φτάσει όχι μόνο να χτυπήσει την θάλασσα δυτικά του Αγίου Γερμανού, αλλά να πάει και αριστερά και να περάσει ανατολικά και να περάσει πάνω τα βουνά και να φτάσει στην Ψάθα.
Μπορούσε να, να έχει συμβεί αυτό. Χθες ο κύριος Ζερεφός είπε ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί κάτι άλλο. Και ότι και τα πτυτικά μέσα που έχουμε δεν πέταξαν.
Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει. Βεβαίως θα το ότι τα πτυτικά μέσα δεν πέταξαν. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή τι. Ότι έχουμε μάθει ότι έχουμε τα πτυτικά μέσα και λειτουργούμε περιμένοντας τα πτυτικά μέσα. Και στις πρώτες κρίσιμες ώρες είναι ακριβώς αυτό το ρεφλέξ το οποίο λείπει. Γιατί έχουμε συνηθίσει να έχουμε τα πτυτικά μέσα από πάνω, να κάνουν την κυρίως κατάσβεση και στο τέλος να πάει ο επίγειος να την ολοκληρώσει. Αυτό όταν δεν γίνεται, γιατί δεν πετάνε τα εναέρια μέσα, αλλάζει το pattern. Δηλαδή αλλάζει ο τρόπος αναχέτησης της φωτιάς. Αλλά δεν είναι προετοιμασμένη γι' αυτό. Έχει εξελιχθεί σε αεροπυρόσβεση κατά μεγάλο μέρος του σώματος. Το είδατε και στο Ρέθυμνο.
Στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη.
Έτσι. Λοιπόν, επειδή θα το έχουμε αυτό ξανά και ξανά. Πάντα μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις που δεν θα πετάνε τα πτυτικά μέσα. Ή που θα υπάρχει μια αστοχία. Ή που θα υπάρχει ένα δυστύχημα όπως αυτό το οποίο έγινε. Που μπορεί να είναι ατύχημα, οτιδήποτε και να καθυλώσει τα μέσα. Θα πρέπει να είμαστε διαφορετικά οργανωμένοι. Δεν είναι ερώτημα το αν η κυβέρνηση έχει βοηθήσει την πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα με περισσότερο εξοπλισμό. Έχει δώσει εκπληκτικά πολύ εξοπλισμό. Θα σας δώσω για να καταλάβετε
και
ένα
αριθμό. Να κλείσουμε με αυτό, ναι.
Όταν ήταν η δασική υπηρεσία το 1992 και μου ζήτησε να κάνω μια μελέτη και πήρε τα στοιχεία, για πρώτη φορά έχοντας γυρίσει πρόσφατα την Αμερική, είδα ότι είχε 375 πυροσβεστικά οχήματα σε όλη την Ελλάδα, η δασική υπηρεσία.
Ναι.
Σήμερα το πυροσβεστικό σώμα έχει περίπου δεκαπλάσια. Δεκαπλάσια. Συν τους εθελοντές, συν τους συντροφόρες των Δήμων, συν όλα αυτά που βλέπετε. Όταν λοιπόν αυτός ο μηχανισμός δεν μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά, σημαίνει ότι χρειάζεται κάποιες αλλαγές. Ποιες αλλαγές? Δεν θέλω να προκαταλάβω, διότι και στην πρόληψη χρειάζονται αλλαγές και τα λοιπά. Αυτό που ζητάω εγώ από την παρούσα κυβέρνηση, ακόμα και αν θέλετε και από την αντιπολίτευση, γιατί η αντιπολίτευση σε λάθος κατεύθυνση είναι οι προτάσεις της, βασίζονται σε παλαιωμένες και όχι έγκυρες προσεγγίσεις. Θέλω να ακουστούν οι φωνές όλων με έναν ισότιμο τρόπο.
Μάλιστα,
αυτές τις μέρες οι φωνές των βασικών απουσιάζουν.
Λοιπόν,
θα το έχετε προσέξει.
Κύριε Ξανθόπουλε, θα πρέπει να πάω σε μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ θερμά. Υπόσχομαι να συνεχίσουμε την συζήτησή μας σε κάποια άλλη εκπομπή. Θερμά σας ευχαριστώ για το λόγο σας και για την ανάλυση σας.
Παρακαλώ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Earth News Radio 105,8, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο εκτάκτος ο Θάνος Σιαφάκας, και πάμε στον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, τον κύριο Αρμόδιο Βρίκο, για να μας πει τα δικά του συμπεράσματα από όλη αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Καλησπέρα, κύριε Δημάρχε.
Καλησπέρα και σε εσάς.
Ναι.
Πείτε μου, παρακαλώ, πείτε μου.
Ποια είναι τα συμπεράσματά σας, πώς είναι η κατάσταση στο πεδίο και τα δικά σας συμπεράσματα, γιατί σιγά σιγά βαδίζουμε προς την επόμενη μέρα, αν δεν έχουμε ήδη βαδίσει.
Ναι, έτσι σωστά είναι όπως τα λέτε. Εγώ οφείλω να σας αναφέρω, γιατί ξέρετε τόσο όλο αυτό το ακραίο φαινόμενο από στιγμή σε στιγμή και από λεπτό σε λεπτό, καθώς 5 μέρες, νύχτα μέρα, δεν έφυγα ποτέ από κανένα σημείο που είχε πρόβλημα. Και ήμασταν εκεί με τους συνεργάτες να ενισχύουμε, να παρατηρούμε, να υποστηρίζουμε για να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν την πιο ορθή εξέλιξη του φαινομένου και την πιο ορθή διαχείριση. Ξέρετε, ήταν ένα φαινόμενο ακραίο, μια μέγα πυρκαγιά, όπως επιβεβαιώθηκε και από τους ειδικούς επιστήμονες. Ένα φαινόμενο το οποίο περιβαίνει τις ανθρώπινες δυνάμεις και τα τεχνολογικά μέσα. Το βλέπετε όταν επιχειρείς με 10 μποφόρ και 11 επί 3 μέρες μόνο με επίγεια μέσα, δεν συγκρατιέται τέτοια φωτιά χωρίς ένα αέρα. Τα αέρα δεν μπορούσαν να πετάξουν για 3 μέρες. Είχαμε ανέμους με πάνω από 180 χιλιόμετρα την ώρα, συνθήκες πολύ χειρότερες από αυτές του Ματιού. Και σε αυτή την εμπόλεμη κατάσταση, γιατί μιλάμε ότι ήταν μια εμπόλεμη πραγματικά κατάσταση, επιλέξαμε να δώσουμε συγκεκριμένες μάχες. Με πρώτη μάχη να διασφαλίσουμε τις ανθρώπινες ζωές. Σε μια κατάσταση που μπορούσαμε να είχαμε χάσει εκατοντάδες ανθρώπους, όπως είδατε και σε παραδείγματα του πρόσφατου παρελθόντος, δεν κινδύνευσε καμία ανθρώπινη ζωή, δεν χάσαμε κανέναν συνάνθρωπό μας, δεν τραυματίστηκε κανείς. Κάναμε διαρκείς απεγκλωβισμούς, διαρκείς μεταφορές ανθρώπων με προβλήματα υγείας, εκενώσεις, με όλα τα μέσα. Και καταφέραμε, παρά τα πολλαπλά μέτωπα, να φύγουν όλοι υγιείς, ασφαλείς και ακέραιοι. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη μάχη που δώσαμε και τη δώσαμε με όλη μας την καρδιά, με όλες μας τις δυνάμεις. Η δεύτερη μάχη ήταν να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε ή το δυνατόν φυσικά όλες τις οικίες που απειλούνταν από την πυρκαγιά. Δεν κατέστη δυνατό λόγω της πολύ μεγάλης έντευξης του φαινομένου. Ειδικά στο Πόρτο Γερμενό είχαμε κάποιες απώλειες κατοικιών, άλλες με σοβαρότερες ζημίες, άλλες με λιγότερες. Όμως είχαμε απώλειες που είναι κάτι που μας στεναχωρεί, μας λύβει. Θα θέλαμε να μπορούσαμε να προστατεύσει όλες τις οικίες, αλλά
πόσα είναι τα καμένα σπίτια, ξέρετε,
τις ανθρώπινες δυνάμεις.
Κύριε Δήμαρχε,
κοιτάξτε, οι εκτιμήσεις δεν έχουν καταγραφεί συνολικά, αλλά είναι μερικές δεκάδες. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες που θα τα δηλώσουν και όλοι οι συντοπίτες μας για να έχουμε μια πλήρη εικόνα.
Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε για τις ανθρώπινες ζωές και το ακούω και το ξανακούω και προφανώς δεν το προσπερνάω. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χτίσει με πολύ κόπο και πολύ αίμα αυτές τις περιουσίες και βλέπουν το βιός τους, τον κόπο μιας ζωής, να χάνεται. Και αυτό που λέμε για τις ανθρώπινες απώλειες, προφανώς το ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και για έναν άνθρωπο ο οποίος, ας πούμε, είναι και έχει προχωρήσει και στην ζωή του και στην ηλικία του, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναπιάσει τη ζωή του από την αρχή.
Έτσι είναι ακριβώς, γι' αυτό και εμείς στεναχωριόμαστε διπλά που βιώνει μια τέτοια ψυχολογική πίεση και μια τέτοια θλίψη, αλλά είμαστε εδώ όλοι μαζί συντεταγμένα, ο Δήμος, η Πολιτεία, ο Δήμος να ασκήσει πιέσεις από εκεί που εκπορεύονται οι χρηματοδοτήσεις και η εκλογή, και αυτό κάναμε από αύριο, για να καταλάβετε, έχουν ξεκινήσει ο Πόρτο Γερμενό, ξεκινάμε στο Πόρτο Γερμενό τις επιβλέψεις και τις εκτιμήσεις για να δοθούν οι αποζημιώσεις. Έχουμε αύριο κλιμάκια 7 που θα περάσουμε από όλα τα σπίτια. Και η δέσμευσή μας είναι προς όλους, οριζόντια, ότι δεν θα μείνει κανένας πίσω και θα τα φτιάξουμε και καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Ούτως ώστε όλοι να επανέλθουν στη φυσική τους θέση, στη φυσική τους οικία και στις περιουσίες τους και να μπορέσουμε τις οικογένειές τους να συνεχίσουν τη ζωή τους στην ομαλή καθημερινότητά τους.
Είπατε μια φράση που δεν μπορώ να την προσπεράσω, ότι και φαντάζομαι δεν είναι πολιτικό το σχόλιο, ότι θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει πάρα πολλούς ανθρώπους.
Ισχύει.
Ισχύει λέτε αυτό.
Φυσικά. Εγκλωβίστηκαν 120 άνθρωποι, παγιδεύτηκαν από τη φωτιά και τους μεταφέραμε με πλωτά μέσα. Ήταν θέμα λεπτών, αν δεν είχαμε κάνει την προετοιμασία. Μαζί ήταν και πυροσβέστες, να καταλάβετε, και εθελοντές, που τους περικύκλωσε η φωτιά και η σφοδρότητά τους, τους έφτασε στην Ιταλία και παρόλα αυτά ήταν τόσο το θερμικό φορτίο που θα μπορούσε να τους είχε κάποιους ζωντανούς. Τους μεταφέραμε άμεσα με τις πλατφόρμες που είχαμε και με τα πλοία σε ασφαλές μέρος και έπειτα μέσω άλλης οδού που δημιουργήσαμε τους βγάλαμε εντελώς από τον φλεγόμενο κόλπο του Πόρτο Γερμανό.
Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, κουράγιο σε αυτούς τους ανθρώπους, δύναμη και αντοχές εύχομαι και προσωπικά και ο σταθμός μας. Και σε εσάς, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, πιο άμεσα να αντιμετωπίσετε αυτή τη δύσκολη συνθήκη, αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα και χωρίς γραφειοκρατία αυτός ο κόσμος να μπορέσει να αποκτήσει μια κάποια κανονικότητα γρήγορα και άμεσα. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Δήμαρχο. Τον αρμόδιο Βρίκο, τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας. Μου λέτε πάρα πολλά σχόλια, έκθεση ιδεών μου λέτε για τον κύριο Δήμαρχο. Είπε την άποψή του, κατεγράφει. Ένα άλλο μήνυμα, γιατί διακόψατε τόσο άγαρμα τον κύριο Ξανθόπουλο χωρίς καν να αναφέρετε το όνομά του και την ιδιότητά του. Μας λείπει η μουσική, αλλά η άποψη των ειδικών είναι και αυτή σημαντική. Να πω ότι έπεσε το δελτίο εκείνη την ώρα και έπρεπε να διακόψουμε τον κύριο Ξανθόπουλο, ο οποίος κύριος Ξανθόπουλος σας είπα ότι ήταν και μέλος της Επιτροπής Goldhammer, οπότε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει καταστάσεις, δασολόγος, ειδικός στις δασικές πυρκαγιές και τέος διευθυντής ερευνών Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων. Βέβαια ένας άλλος φίλος λέει ότι εντάξει, θεωρία, αλλά στο πεδίο είναι άλλο η θεωρία, είπε για τον κύριο Ξανθόπουλο ένας άλλος φίλος, και άλλο η δράση και η επιχείρηση στο πεδίο. Ο καθένας έχει την άποψή του και προφανώς είναι σεβαστή. Ευχαριστήσω θερμά τους φίλους που στέλνουν τα μηνύματά τους. Θα προσπαθήσω μέχρι το τέλος της εκπομπής, αυτής της έκτακτης ενημέρωσης, να τα διαβάσω. Θέλω να πάμε τώρα στον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη. Είναι πνευμονολόγος, εντατικολόγος. Καλησπέρα σας κύριε Μπεχράκη.
Καλησπέρα κύριε Σαφάκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς. Πόσο μας επηρεάζουν οι καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών και σε ποιο βαθμό επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα?
Ναι, αναμφίβολα την ώρα που αυτό το νέφος εξαπλώνεται και έχει την έντασή του τόσο στο σημείο που παράγεται όσο και όπου μεταφέρεται από τους ανέμους, φυσικά και επηρεάζει όλο τον πληθυσμό που εκτίθεται σε αυτό. Είναι μια σωματιδιακή ρήπανσης που έχει μικρά και μεγάλα, να τα διαρρέσουμε, σωματίδια απλά, με το διαμέτρημά τους. Τα επικίνδυνα είναι τα πολύ μικρά, τα PM2,5, γιατί αυτά έχουν πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα μέσα στο αναπνευστικό σύστημα και προκαλούν γενικότερη διέγερση φλεγμονώδη σε όλο τον οργανισμό. Από αυτά είναι δύσκολο να φυλαχθεί κανείς, γιατί θέλουν ειδική μάσκα που να μπορεί να τα σταματήσει. Άρα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα αποφύγουμε όσο μπορούμε. Κλειστές πόρτες.
Εάν δεν μπορέσουμε, κοιτάξτε, τώρα μιλάμε για μια περιοχή τεράστια που δεν είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι έχουν αποφύγει ουσιαστικά αυτά τα σωματίδια που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα. Οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν εισπνεύσει τον αέρα της πυρκαγιάς και των καμένων, τι κινδύνους αντιμετωπίζουν?
Αν δεν τους έκανε εκείνη την ώρα πρόβλημα, η μακροχρόνια επίδρασή τους δεν είναι τόσο μεγάλη, με την έννοια του ότι αυτά αποτελούν προβληματικό υλικό για μια περιοχή που έχει ρήπανση. Είναι μόνιμο πρόβλημα ρήπων στις μεγάλες αστικές περιοχές. Το ότι κάποιος 3 ημέρες εισέπνευσε σε μεγάλη συγκέντρωση από αυτά δεν θα του προκαλέσει αυτό που κάνουν τα σωματίδια αυτά μακροπρόθεσμα. Είναι άλλη μία επίδραση, άλλη. Εδώ είναι μια οξία κατάσταση στην οποία πρέπει να αντιμετωπίσει. Η χρόνια έκθεση στα μικροσωματίδια αυτά, αναμφίβολα, είναι μέχρι και καρκινογόνος. Αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για χρονιότητα όταν έχουμε 3 ημέρες και 5 μέρες έκθεση.
Πόσο πιο ευαίσθητα είναι τα παιδιά να εκδεθούν στον καπνό?
Εκεί είναι το πρόβλημα.
Γιατί
το πρόβλημα.
Έρχομαι εκεί, γιατί είναι πρωτοσέλιδο σήμερα στα νέα.
Ναι, εκεί είναι το πρόβλημα. Η ευαισθησία του αναπνευστικού συστήματος του παιδιού σε κάθε ερεθιστική εισπνοή είναι πολύ μεγάλη, διότι δεν είναι όριμο το αναπνευστικό σύστημα από μηχανικής πλευράς να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα. Και το μυϊκό σύστημα των παιδιών υπολείπεται και η αεραγωγή τους είναι πολύ στενή και με λίγη φλεγμονή εμφανίζουν μεγάλη δυσκολία εισπνοής και εκπνοής, διόδου του αέρα δηλαδή, μέσα από τους αεραγωγούς.
Ισχύει αυτό που είπατε, ότι αν δεν αντιμετωπίσουν, αν δεν προκύψει κάτι επικίνδυνο άμεσα, ότι σημαίνει ότι ο οργανισμός ανταποκρίθηκε και ότι αυτό θα ξεπεραστεί? Ισχύει αυτό που είπατε?
Ακριβώς.
Και για τα παιδιά.
Ναι. Αλλά θέλω να πω ακόμη ότι τα παιδιά έχουν και ένα μεγαλύτερο ακόμη πρόβλημα. Ότι εισπνέουν χαμηλά. Γιατί η συγκέντρωση αυτών των σωματιδίων είναι μεγαλύτερη από ότι είναι στο ύψος όπου αναπνέουμε εμείς οι μεγάλοι. Επιπλέον τα παιδιά όταν βγουν έξω και τρέξουν και παίξουν θα κινηθούν και θα κάνουν αυτό που δεν πρέπει να κάνει κανένας. Να κουράζονται κάτω από συνθήκες ρήπανσης. Διότι τότε και πιο πολύ αέρα παίρνουν από το περιβάλλον, άρα πιο πολλά σωματίδια και με μεγαλύτερη εισπνευστική ροή εισπνέουν τον αέρα που παίρνουν και αποτέλεσμα είναι ότι τα σωματίδια διεισδύουν βαθύτερα. Περισσότερα και παίρνουν βαθύτερα, η ενόχληση μεγαλύτερη.
Σε σχέση με την απόσταση του εδάφους, φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για τα οικόσιτα ζώα, έτσι που...
Βεβαίως, και έχουν μελετηθεί επιδράσεις αυτών των ρήπων σε χρονίως εκτιθέμενα ζώα συντροφιάς. Και έχουν μελετηθεί όλα αυτά και είναι δημοσιευμένα. Ξέρουμε ότι παθαίνουν πολλά προβλήματα τα κατοικίδια ζώα στις περιοχές όπου η ρήπανση είναι μεγάλη χρονίως και μονίμως. Ναι. Γιατί γι' αυτά είναι μεγαλύτερη.
Κύριε Μπεχράκη, πόσο διαρκούν αυτά τα επικίνδυνα σωματίδια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα? Δηλαδή είχαμε αυτή την πυρκαγιά 5 μέρες τώρα και για το τόπος όλος. Θέλω να ρωτήσω πότε ουσιαστικά...
Διαλύεται.
Δηλαδή, αν σταματήσει η φωτιά αύριο, τελείως, εντελώς, σβήσει και η τελευταία εστία πυρκαγιάς σε λίγο χρονικό διάστημα θα είναι καθαρή ατμόσφαιρα και πάλι.
Ναι, εξακολουθούν να παράγονται και από αυτά που λέμε από καΐδια.
Ναι.
Παράγονται σωματίδια από εκεί και οπωσδήποτε εξακολουθούν να δρουν. Αλλά και αυτά σε μερικές ημέρες με μια βροχή έχουν τελειώσει. Δεν δημιουργούν άλλο πρόβλημα χρονιότητος πλην της δασικής καταστροφής, η οποία είναι μεγάλο πλήγμα για τον πλανήτη και για κάθε περιοχή που την υφίσταται.
Και επηρεάζει και την ποιότητα του αέρα και στην περιοχή της Αττικής, μιας και μας είπε το αστεροσκοπείο ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχουν καεί 700.000 στρέμματα στην Αττική.
Ναι. Αυτά είναι μεγάλα ελλείμματα και αν τα συνθέσουμε με τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά ελλείμματα που έχουν προκληθεί από πυρκαγιές σε όλο τον πλανήτη, φυσικά είναι μια εκδήλωση του μείζονος περιβαλλοντικού προβλήματος, το οποίο επιδεινώνεται με αυτές τις πυρκαγιές. Αλλά παράλληλα μας δείχνει και τα λάθη μας και μας εξωθεί στη λήψη αποφάσεων περισσότερο προστατευτικών για το περιβάλλον.
Ναι. Η απλή μάσκα δεν αρκεί. Δηλαδή τώρα ας πούμε με τις πυρκαγιές αυτές, οι μάσκες που φορέσαμε στην πανδημία μπορούν να προστατεύουν ή όχι?
Να σας πω. Και στα αέρια του νεφους δεν έχουν καμία επίδραση και στα μικροσωματίδια έχουν πολύ μικρή επίδραση. Αυτά σταματούν τα κάποια μεγάλα σωματίδια, τα οποία είναι και λιγότερο βλαβερά. Το πρόβλημα των μικροσωματιδίων δεν αντιμετωπίζεται με αυτές τις μάσκες και πρέπει γι' αυτό και οι άνθρωποι που ασχολούνται επαγγελματικά με την πυρόσβεση έχουν ειδικές μάσκες, πολύ κατασκευασμένες ειδικά για να τα φιλτράρουν. Μια απλή συμβουλή είναι η εισπνοή από τη μύτη, γιατί η μύτη πάντα κάτι φιλτράρει πολλά, ιδίως στα μεγάλα σωματίδια. Και ακόμη και ένα μαντήλι, αν χρησιμοποιήσει κανείς μπροστά στη μύτη και το στόμα, αν είναι μάλιστα και βρεγμένο, φιλτράρει πολλά πράγματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπεχράκη, να μείνουμε σε αυτά. Θερμά σας ευχαριστώ για τα όσα μας είπατε. Να είστε
και
καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Ο κύριος Παναγιώτης Μιλάγης, πνευμονολόγος, εντατικολόγος. Διαβάζω και δεν υπάρχουν λόγια για να σχολιάσει κανείς. Φρίκι στο Μιστρά κρατούσε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη για να παίρνει την σύνταξή του. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη για να μας δώσει το ρεπορτάζ, ο οποίος έχει φτάσει στην περιοχή. Κώστα, καλησπέρα.
Πραγματικά, νομίζω είναι μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την περιοχή εδώ, ένα πρωτοφανές περιστατικό. Μιλάμε για έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε καταψύκτη, σε υπόγειο ουσιαστικά ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος, στον πανέμορφο κατά τα άλλα Μιστρά, εδώ στην περιοχή της Λακωνίας, λίγο έξω από τη Σπάρτη. Να ξετυλί το κουβάρι τώρα αυτής της υπόθεσης, άρχισε να ξετυλίγεται όταν έφτασαν καταγγελίες στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας, ότι ένας ηλικιωμένος άνδρας είχε εξαφανιστεί για περισσότερα από 4 χρόνια. Οι αρχές σήμερα το πρωί κάλεσαν τον 55χρονο γιο του συγκεκριμένου άνδρα, του ηλικιωμένου, για εξηγήσεις. Δεν τον ενημέρωσαν για ποιο λόγο τον θέλανε.
τον κάλεσαν στα αστυνομική διεύθυνση και από εκεί τον οδήγησαν εδώ στο ξενοδοχειακό συγκρότημα, το οποίο διατηρεί στην περιοχή του Μιστρά, το οποίο είναι κλειστό αυτή την περίοδο. Και τον παρουσία δικαστικού λειτουργού προέβησαν σε έρευνα, όπου βρέθηκαν στο υπόγειο, σε καταψύκτη, μπροστά σε αυτό το μακάβριο θέαμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Άνω, αυτό που έχει υποστηρίξει ο ίδιος στις αρχές είναι ότι ο πατέρας του πέθανε περίπου πριν από 2,5 χρόνια από παθολογικά αίτια και το έκανε αυτό για οικονομικούς λόγους, για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα του. Mm-hmm. Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, περισσότερα από 4 χρόνια είχαν να βγουν εδώ οι κάτοικοι της περιοχής, το συγκεκριμένο ηλικιωμένο. Όλα αυτά φυσικά θα ρίξει φως στο ακριβό.
Η νεκροψία, ακριβές, νεκροτομή, φαντάζομαι.
Νεκροτομή. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέθηκε εδώ ο ιατροδικαστής. Ωστόσο, βρίσκεται το άψυχο σώμα του ηλικιωμένου σε προχωρημένη κατάψυξη και δεν μπορούσε να γίνει. Δεν φαίνονται να υπάρχουν εμφανή σημάδια στην πρώτη εικόνα που είχε ο ιατροδικαστής. Ωστόσο, όλα θα αποδειχθούν αν πρόκειται για θάνατο που προήρθε από παθολογικά αίτια, τόσο για το χρόνο του θανάτου, όσο και αν ήταν και εγκληματική ενέργεια. Τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί αυτή
τη στιγμή. Ήθελα να το ρωτήσω, το άφησα για το τέλος, αλλά το απήντησες μόνος σου. Υπάρχουν πολλά μακάβρια ερωτήματα που θα ήθελα να θέσω, αλλά νομίζω ότι δεν είναι της παρούσης.
Είναι μια υπόθεση που αντιλαμβάνεσαι εξυγκλονίζει ολόκληρη εδώ τη μικρή τοπική κοινωνία. Μας λέγανε άνθρωποι ότι ακόμα και χθες είχαν δει τον άνθρωπο, ρωτάγανε τι κάνει ο πατέρας σου και λέει καλά, ή να απαντούσε καταβατικά, έδινε απαντήσεις. Γιατί προφανώς σε μια πολύ μικρή κοινωνία αντιλαμβάνεσαι ότι προκαλούσε αίσθηση. Ίσως αυτό οδήγησε και σε καταγγελίες στις αρχές για να εξετεληθεί αυτό το κουβάρι αυτής μακάβριας πραγματικά υπόθεσης, που τουλάχιστον στα δεδομένα της Πελοποννήσου, όσο θυμόμαστε, δεν θυμόμαστε ανάλογο περιστατικό.
Το ίδιο όχι, αλλά έχει ξανασυμβεί με νεκρούς ανθρώπους, κυρίως γονείς, και με τους γιους και τις κόρες να παίρνουν την σύνταξη αυτών των ανθρώπων. Όντως μια μακάβρια ιστορία, μια μακάβρια υπόθεση. Σε ευχαριστώ θερμά, Κώστα, για το ρεπορτάζ, και σιγά σιγά σε τροχιά αποφόρησης. Κάπου εδώ δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Θα είμαστε και πάλι αύριο κοντά σας με το αναλυτικό μαγκαζίνο στις 7 με 8, με όλους τους συνεργάτες μας, τον Βαγγέλη τον Σαρή. Θα έχουμε τη δυνατότητα και μετά στη συνέχεια τον Δημήτρη Φαναριώτη, θα έχουμε μετά τη δυνατότητα στη συνέχεια για την έκτακτη αυτή εκπομπή και σε σχέση με τις πυρκαγιές και σε σχέση με την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται. Λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά για τα μηνύματά σας, για τις καλησπέρες σας, να ευχηθώ σε όλους καλό βράδυ, και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, όπως είπαμε, από τον Θάνο Σιαφάκα στο μικρόφωνο, τον Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο και την Μαρία Σπυρόερα στην παραγωγή. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.